Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 28. Ibyo ku ngoma ya Ahazi. Ahazi atangira gutegeka yari amaze imyaka 20 avutse, amara imyaka 16 i Yerusalemu ari ku ngoma, ntiyakora ibishimwa n'Uwiteka nka sekuruza Dawidi, ahubwo agendana ingeso z'abami b'Abisirayeli, aremera Bayali ibishushanyo biyagijwe, kandi yosereza imibavu mu gikombe cya mwene Hinomu, atwika abana be mu muriro, akurikiza ibizira byakorwaga n'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Agatamba akosereza imibavu mu ngoro no ku misozi no munsi y'igiti kibisi cyose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yimutanga ikamugabiza umwami w'Isiriya. Abasiriya baramunesha, banyaga mu bantu be abanyagano benshi cyane, babajyana i Damasiko. Kandi arongera aratangwa, agabizwa umwami w'Abisirayeli aramunesha, yica benshi cyane. Nuko uwo mwami Peka mwene Remaliya yica mu Bayuda abantu 1,000 ku munsi umwe. Bose bari abantu b'intwari kuko bimuye Uwiteka Imana ya basekuruza. Zikuri umugabo w'umunyamaboko w'Umubefurayimu yica Maseya umwana w'umwami, na Azirikamu w'umuryango wa Elukana uwa 2 ku mwami. Nuko Abisirayeli bajyana bene wabo habanyagano abantu 200,000, abagore n'abana b'abahungu n'ab'abakobwa, babanyagamo iminyago myinshi babijyana i Samariya. Ariko hariyo umuhanuzi w'Uwiteka witwaga Odedi ajya gusanganira ingabo zijya i Samariya, arazibwira ati: "Uwiteka Imana ya basogokuruza banyu yarakariye Abayuda bituma babagabiza, kandi mwabicanye uburakari bwinshi bugeze mu ijuru, kandi mugambiriye kunyitsa Abayuda n'ab'i Yerusalemu ngo mubagire abaretwa n'abaja. Ariko aho mwebwe nta bicumuro mwacumuye ubwanyu ku Uwiteka Imana yanyu. Nuko rero none nimunyumvire, musubize y'abanyagano mwanyaze muri bene wanyu, kuko uburakari bw'inkazi bw'Uwiteka buri kuri mu." Nuko bamwe mu batware b'Abefurayimu, Azariya mwene Yohanani na Berekiya mwene Meshiremoti na Yehizikiya mwene Sharumu na Amasa mwene Hadulayi, barahaguruka bahagarika abava mu ntambara. Barababwira bati: "Abanyagano ntimubageze hano, kuko icyo mugambiriye gukora kizatuzanira igicumuro ku Uwiteka, kikongerwa ku byaha byacu no ku bicumuro byacu, kuko ibicumuro byacu ari byinshi, kandi ku Bisirayeli hariho uburakari bw'inkazi." Nuko abagabo bitwaje intwaro barekurira abanyagano, barekera n'iminyago imbere y'abantu n'iteraniro ryose. Maze abagabo bavuze mu mazina barahaguruka, bajyana abanyagano, abari bambaye ubusa bose bo muri bo babambika iminyago, babaha imyambaro, babambika n'inkweto, barabagaburira, babaha n'ibyo kunywa, barabahezura, n'abanyantege nke bo muri bo bose babaheka ku ndogobe, babageza i Yeriko, umudugudu w'imikindo kwa bene wabo, bahera ko basubira i Samariya. Abayuda batewe n'Abedomu batabaza abami ba Ashuri. Muri iyo minsi umwami Ahazi atabaza abami ba Ashuri ngo bamuvune, kuko Abedomu bongeye gutera Abayuda bakabanesha babajyana ari imbohe. Kandi Abafilisitiya nabo bari bateye imidugudu yo mu bibaya n'iy'Ubuyuda bw'ikusi, bahindura i Betishemeshi na Ayaroni n'i Gederoti n'isoko, hamwe n'ibirorero byaho n'i Timuna n'ibirorero byaho n'i Gizo n'ibirorero byaho, barahatura. Kuko Uwiteka yacishije Abayuda bugufi, abahora Ahazi umwami wa Isirayeli, kuko yakoze iby'ubugome Buyuda, agacumura ku Uwiteka cyane. Bukeye Tigulati-Pileneseri umwami wa Ashuri aza aho ari, ariko aho kumukomeza amukura umutima, kuko Ahazi yenze ibintu bimwe byo mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami no mu mazu y'ibikomangoma akabitura umwami wa Ashuri, ariko ntibyagira icyo bimumarira. Umwami Ahazi mu gihe cyo gushoberwa akabya gucumura ku Uwiteka, kuko yatambiye imana z'i Damasiko zamunesheje, akavuga ati: "Imana z'abami b'Isiriya zabafashije, nicyo kizantera kuzitambira ngo nzifashe." Ariko zamurimburanye n'Abisirayeli bose. Nuko Ahazi ateranya ibintu byo mu nzu y'Imana, arabitemagura, akinga inzugi z'inzu y'Uwiteka, yiremera ibishushanyo ahantu hose h'i Yerusalemu no mu midugudu yose y'i Buyuda, yubakamo ingoro zo kosereza imibavu izindi mana, arakaza Uwiteka Imana ya basekuruza. Ariko indi mirimo ye n'ingeso ze zose, ibyabanje n'ibyaherutse, byanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'ab'Abisirayeli. Ahazi aratanga asanga basekuruza, bamuhamba mu murwa w'i Yerusalemu, kuko batamuhambye mu mva z'abami ba Isirayeli, maze umuhungu we Ehezekiya yima ingoma ye.